Tata wi evelia, Jacob kple Yosef le Egipte. Jacob si nye ametiti la kplɔ eƒe eƒomeawo eye wòƒo eƒe enu siwo le esi la nu ƒu ʋu yi ɖanɔ Egipte. Dzidzɔe esi wòkpɔ Yosef. Jacob da asi ɖe Yosef viawo dzi eye wòyra ŋutsuviawo be woazu ekplɔla le wo le Israeltɔwo dome. Jacob ti ku amegã eye wòku le Egipte. Le eƒe ku megbe la, Yosef nɔviwo vɔ le nu vɔ si wowɔ ɖe Yosef ŋuta. Gake Yosef gblɔ na wo be, migavɔ o, elabena miawo miaɖo vɔ ɖe eŋunye, gake Mawu trɔe wòzu nyuie be wòaɖe ame geɖewo ƒe agbe. Nɔvinyewo, ame aɖe le dziƒo si kpɔ ŋusẽ wu Yosef. Eƒe ŋkɔe nye Dela Yesu Kristo. Ame vɔ̃ɖiwo wui, gake Mawu trɔ eta ame vɔ̃ɖi si woɖo la wòzu nyuie na wo kple nye. Yesu fɔ to ekume. Fifia la, Mawu ate ŋu atsɔ miaƒe nu vɔ̃wo katã ake mi. Hekpe ɖe vo siwo míeda ɖe miahaviwo ŋu la ake mi. Ate ŋu aɖe mi tso etohe si li na mi si nye kumavɔ la me.